ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงให้ฝึกปฏิบัตินะการฝึกปฏิบัติหรือว่าภาษาธรรมะท่านเรียกว่าทำกรรมฐานเนี่ยเวลาพูดใช้คำว่าทำกรรมฐานบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้มันดูลึกลับซับซ้อนเหลือเกินต้องไปอยู่ถ้ำหรือว่าต้องทำอะไรให้มันเหนือธรรมดาเหนือชาวบ้านเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะมันดูน่าอัศจรรย์ไปเหมือนกันแต่ที่จริงการทำกรรมฐานก็เพื่อให้ฝึกให้จิตมันได้เรียนรู้นะเพราะว่าถึงจะฟังมาแล้วมันก็ยังไม่ได้เรียนรู้เหมือนกับคนอื่นเขาขับรถเป็นพอขับรถเป็นนะเขาก็มาสอนท่านบอกว่านี่นะถ้าอยากจะขับรถทำอย่างนี้นะไม่ยากหรอกเปิดประตูรถออกไปประตูรถนะเปิดประตูข้างหน้านะไม่ใช่ประตูหลังประตูหลังมันคนเป็นผู้โดยสารเปิดประตูข้างหน้าไปปั๊บก็บิดกุญแจมองข้างหน้าตรงจับพวงมาลัยไว้แล้วก็เหยียบเบรกซะก่อนอย่าเพิ่งเหยียบอันอื่นนะให้เหยียบนั่นเหยียบนี่แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ขับตรงไปพอเจอทางเลี้ยวก็เลี้ยวก็ว่าไปบอกสอนเนี่ยเวลาท่านดูเขาบอกเขาสอนนะดูคนอื่นขับนี่มันดูเหมือนง่ายเหมือนจะขับเป็นแต่เวลาเราไปขับจริงๆไปหัดจริงๆมันยากไหมมันก็ยากเหมือนกันมันทำไม่เป็นนะแท้ที่จริงที่เขาให้ทำเนี่ยก็คือให้ทำไม่เป็นไม่ใช่ให้ทำเป็นนะขับรถเนี่ยท่านไปขับแรกๆนี่มันขับเป็นไหมขับไม่เป็นก็คือให้ไปทำให้ทำไม่เป็นซะก่อนแล้วก็หัดอันที่มันไม่เป็นหรือว่าอันที่มันผิดเนี่ยให้มันหมดไปทิ้งอันที่ผิดมันก็จะถูกขึ้นอย่างนี้นะการรู้อันที่ผิดนั่นแหละคือถูกแล้วไม่มีอันที่ถูกมากไปกว่านั้นแล้วทำตรงนี้พอท่านทิ้งอันที่ผิดไปหมดมันก็ถูกท่านก็ขับรถเป็นนะทำตรงนี้นะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าการทำกรรมฐานเพื่อรู้จักอันไหนมันผิดแล้วก็มันก็จะได้ถูกก็รู้ผิดนั่นมันถูกแล้วไม่ต้องหาอันที่ถูกมากขึ้นไปกว่านั้นแต่โดยส่วนใหญ่พวกเราบางทีไม่เข้าใจการทำกรรมฐานก็จะไปทำให้มันถูกนะแต่ที่จริงเราไม่ได้ทำให้มันถูกทำให้มันรู้ความจริงว่าโอ้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่มีตัวตนพอรู้จักอย่างนี้แล้วก็ไม่มีถูกมากไปกว่านั้นแล้วเพราะรู้อย่างนั้นแหละมันถูกแล้วทำตรงนี้นะครับก็เหมือนกับที่ผมมาสอนท่านทั้งหลายบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาฟังแล้วรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องเหมือนกันเหมือนจะง่ายด้วยแต่ว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจมันก็ยังผิดซ้ำๆซากๆวนเวียนๆอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเรายังไม่รู้ทีนี้ยังไม่รู้ก็ต้องมาทำกรรมฐานเพื่อให้มันรู้อันนี้แหละที่ทำกรรมฐานนี้ไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาวิเศษเอานู่นเอานี่ทำกรรมฐานเพื่อให้มันรู้อะไรก็รู้อันที่บอกนี่แหละว่าสังขารสิ่งปรุงแต่งมันไม่เที่ยงเนี่ยรู้อันนี้ให้มารู้อันนี้นะก็แต่เดิมมันผิดอยู่ก็ให้มารู้ว่าอันเก่ามันผิดก็รู้ว่าอันเก่าผิดมันถูกแหละจบแค่นั้นแหละก็แต่เดิมมันเข้าใจผิดนึกว่าเที่ยงก็มาดูว่ามันไม่เที่ยงแค่นี้แหละถูกแล้วอันนั้นแหละไม่มีถูกไปกว่านี้อีกแล้วนะก็แต่เดิมนึกว่ามันสุขก็มาดูว่าอ๋อมันมีแต่ทุกข์ก็เท่านั้นแหละถูกนะแต่เดิมนึกว่าเป็นตัวเป็นตนก็มาดูว่าอ๋อมีแต่ของไม่มีตัวมีตนมีแต่ของเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างนี้แหละนะครับทำนองนี้วิธีการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้มีปัญญามองเห็นสิ่งต่างๆที่มันล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ท่านเรียกว่าทำกรรมฐานมีที่ตั้งของการกระทำต้องมีที่ตั้งด้วยและมีการกระทำด้วยมันจึงจะเป็นถ้าไม่มีที่ตั้งและไม่มีการกระทำก็ไม่เป็นถ้ามีแต่ที่ตั้งไม่มีการกระทำก็ไม่เป็นเหมือนมีแต่รถท่านไม่ไปหัดขับมันก็ไม่เป็นต้องมีรถด้วยท่านต้องใช้ความเพียรไปหัดขับด้วยมันจึงเป็นเนี่ยตัวฐานเนี่ยตัวฐานก็กายใจของท่านเนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกกายมันเดินยืนนั่งนอนความรู้สึกที่เป็นเวทนาจิตที่มีอาการต่างๆมากมายนี่อันนี้คือฐานมันทีนี้มันจะได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องมีการกระทำมีการกระทำคือไปรู้จักมันไปทำความเข้าใจมันอันนี้ท่านเลยเรียกว่า ทำกรรมฐานนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นบางคนเข้าใจกรรมฐานไม่ถูกต้องเขาก็นึกว่าแหมต้องไปนั่งให้มันหลังแข็งเข้าไปใครนั่งได้เยอะก็ถือว่าทำกรรมฐานเยอะเขาว่าอย่างนั้นทั้งที่ไอ้คนนั่งเยอะบางทีกลายเป็นตอไม้ไปแล้วไม่ได้ทำกรรมฐานอะไรเลยกลายเป็นกรรมฐานเด็กอมมือไปคือจะนั่งเอาแต่มันสงบให้มันนิ่งอย่างเดียวเขาว่าอย่างนี้แท้ที่จริงเขานั่งให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นแต่ว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็เรียกว่าทำกรรมฐานเท่านั้นแหละส่วนพวกที่นั่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวจะเอาแต่สงบอย่างเดียวอันนี้ก็กรรมฐานเด็กอมมือไปเพราะว่ามันมีสิ่งไหนเที่ยงบ้างไม่มีสิ่งไหนเที่ยงเลยแต่เราไปพยายามทำให้มันเที่ยงเนี่ยมันก็ผิดไปทั้งไกลแล้วทำตรงนี้นะจิตใจก็เป็นของบังคับควบคุมไม่ได้เราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะจิตใจเรานี่นะมันบังคับควบคุมไม่ได้นะอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบนะอุตส่าห์มาคอร์สปฏิบัติธรรมคิดว่าจะขยันปฏิบัติพอมาจริงๆพอเอาเข้าจริงๆแล้วก็ขี้เกียจตอนมาก็อยากจะมาเต็มที่แหละเคลียร์งานบ้างอะไรบ้างมาแล้วก็ได้มาพอมาถึงแล้วอยากกลับบ้านมันแน่นอนไหมมันไม่แน่ขนาดนี้นะท่านอย่าไปเชื่อมันนะตอนมาก็อยากมาเต็มที่เหมือนกันอยากบรรลุแล้วนะอยากจะพ้นทุกข์อยากจะบรรลุพอมาฟังไปฟังมาให้ทำนั่นทำนี่นิดหน่อยขี้เกียจแล้วอาจารย์อยากบรรลุก็เชิญไปคนเดียวเถอะดิฉันกลับไปเลี้ยงหลานก่อนก็แล้วกันนี่มันก็โง่มันเดินเลยมันไม่ได้เรื่องก็ทำไปตามความอยากของตนแต่ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่บังคับควบคุมไม่ได้ตอนจะมามันก็ขยันพอมาแล้วมันก็ดันขี้เกียจพอเริ่มจะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมก็คิดว่าจะเอาจริงแล้วเดินไปได้5นาทีเป็นไงขี้เกียจแล้วอยากนอนนอนดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ตลอดถ้าท่านไปเชื่อมันอย่างนี้ก็โง่ตลอดชาตินะไปหลงเชื่อกิเลสอะไรต่างๆแต่ที่จริงพวกนั้นมันเป็นนิวรณ์มาบังตาเฉยๆเราอยากกลับบ้านก็ไม่เห็นต้องกลับก็ได้มันจะยากอะไรเราก็นั่งอยู่นี่อยากกลับบ้านก็นั่งอยู่นี่อยากกลับบ้านก็นั่งอยู่นี่มันก็ไม่กลับแล้วมันจะมีอะไรมันจะเป็นอะไรนักหนานะอยากกลับบ้านแล้วไม่ได้กลับตายไหมไม่ตายเบื่อแล้วเราก็นั่งเบื่ออยู่นี่โอ้มาเจออาจารย์สุภีแล้วตอนไม่เจอก็ตื่นเต้นดีหรอกพอเจอแล้วก็เบื่อแล้วเราก็นั่งเบื่ออยู่นี่มันจะตายไหมไม่ตายถ้าท่านไม่ตายผมก็ตายก่อนนะแล้วแต่ว่ามันไม่ตายมันเบื่อก็นั่งได้เชื่อหรือเปล่าลองดูสิแล้วท่านก็จะรู้ว่าเอ๊ะเบื่อมันก็อยู่ได้เหมือนกันนะเบื่อก็อยู่อย่างเบื่อๆนี่แหละแล้วสักหน่อยอนิจจังมันก็จะทำให้เข้าใจความจริงชัดว่าอ๋อสักหน่อยมันก็ไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปแล้วเราอยากพูดจะตายอยู่แล้วอยากบอกคนอื่นไม่บอกตายไหมไม่ตายเราอยู่นิ่งๆก็ได้อยากพูดก็ไม่พูดก็ได้นี่เขาเรียกว่าทำกรรมฐานหรือฝึกสติฝึกให้มีความรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องมีฐานแล้วก็มีการกระทำต้องทำความเพียรนะการทำกรรมฐานนี้ก็ไม่ได้มีสถานที่ไม่ได้มีเวลาเพราะว่าตัวฐานที่ตั้งของความรู้นี้ก็อยู่กับท่านคือกายใจของท่านนั่นเองเพียงแต่ท่านใส่ความรู้ใส่การกระทำเข้าไปใส่สติใส่ความรู้สึกตัวลงไปมองดูสังเกตดูท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ใจมันเป็นอย่างนี้ต่อมามันคิดอีกอย่างนึงตอนนี้มันสงบต่อมามันฟุ้งซ่านแล้วมันก็ไม่ชอบตอนนี้มันขยันต่อมามันก็ขี้เกียจตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ต่อมามันก็เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยเพียงท่านใส่ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมความจริงก็จะเปิดเผยตัวออกมาให้ท่านรู้ท่านเห็นรู้เห็นบ่อยๆก็เข้าใจได้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าไปตามความเบื่อความเหงาความเศร้าความเซ็งอะไรต่างๆนั่งอยู่คนเดียวแล้วอยากดูทีวีไม่ดูได้ไหมได้สบายมากตายไหมถ้าไม่ได้ดูทีวีไม่ตายลองดูก็ได้แต่พวกเรามันจะตายแล้วโอ้ยตื่นเช้าขึ้นมาอยากอ่านหนังสือพิมพ์ไม่อ่านตายไหมไม่ตายผมรับรองได้นะมีหลายคนเข้าคอร์สปฏิบัติผมเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วไม่เคยเห็นมีใครตายสักคนนะถ้า าตายในกรรมฐานมันคงดีนะแต่ว่าไม่มีใครตายสักคนเลยเขาบอกว่าอาจารย์ผมขี้เกียจเดินมากนะครับเนี่ยผมขี้เกียจมากเลยอาจารย์เดินไปสิมันจะตายไหมเขาก็เกียจเขาก็เดินไปงั้นน่ะเรียกมาถามใหม่ตายไหมไม่ตายครับแต่ยังขี้เกียจอยู่ขี้เกียจอยู่เดินไปอาจารย์ผมเดินแล้วผมอยากหยุดครับทำไงครับอยากหยุดก็เดินไปไม่ตายหรอกทั้งที่ไม่อยากจะเดินแต่เดินนี่มันก็ไม่ตายเชื่อหรือเปล่าไม่ตายจริงๆท่านลองดูนะไม่อยากจะเดินแต่เดินนี่มันไม่ตายนะท่านลองทำดูก็ได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยากพูดแล้วไม่ได้พูดนี่มันก็ไม่ตายอะไรเบื่อแล้วไม่ไปดูทีวีไม่ไปทำโน่นไม่ทำนี่มันก็ไม่ตายอะไรนะลองดูก็ได้แล้วท่านจะเข้าใจว่าโอ้นี่สิ่งต่างๆนี่มันเป็นอย่างนี้เราไปหลงเชื่อมันเองแท้ๆเบื่อขึ้นมาแล้วก็อยู่กับความเบื่อไม่ได้ก็ไปทำเบื่อแล้วก็ไปดูทีวีแล้วก็เบื่อทีวีก็มานั่งเงียบๆนั่งเงียบๆแล้วก็เบื่อไม่มีอะไรทำก็ไปดูทีวีกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยกดเปลี่ยนช่องไปมาวนๆเวียนๆทำโน่นทำนี่เยอะแยะหายเบื่อหรือยังครับท่านทั้งหลายยังไม่หายเลยมีเรื่องเบื่อเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เดิมเบื่อตัวเองอยู่คนเดียวก็ไปหาสามีมาพอมีสองคนก็เบื่อสามีอ๋อแล้วเว้ยมันไม่หายเบื่อก็มีลูกมาอีกก็เบื่อลูกเบื่อนู่นเบื่อนี่ไปเรื่อยจนตอนนี้มีอาจารย์สุภีเพิ่มอีกคนนึงก็เบื่ออาจารย์สุภีแล้วท่านจะให้ทำยังไงจะให้ผมมาเป็นคนแก้ให้ท่านหายเบื่ออย่างนี้มันไม่ตายไปหนึ่งชาติเลยอย่างนี้แท้ที่จริงท่านเบื่อไม่ต้องทำก็ได้เบื่อแล้วนั่งดูมันเฉยๆดูสิมันจะตายไหมไม่ไปดูทีวีตามมันบอกนี่มันไม่ตายรับรองได้เลยท่านลองดูแล้วต่อไปท่านจะเข้าใจว่าโอ้ยไอ้ความเบื่อมันก็เหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งมันขึ้นมาก็โอ้เธอเบื่อมาอีกแล้วเหรอเราก็นั่งดูยิ้มให้มันสักหน่อยหนึ่งมันก็ไปแล้วเซ็งมันก็ขึ้นมาอีกแล้วเหรอก็ยิ้มให้มันสักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ไปแล้วสุขทุกข์ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนหายใจเข้าเหมือนหายใจออกเหมือนกินข้าวเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเหมือนท่านนั่งอยู่แล้วก็กระดุกกระดิกไปมาแล้วก็ไปยืนแล้วก็เดินแล้วก็นอนเท่านี้แหละตัวฐานที่ตั้งแห่งการกระทำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่พวกเรานี้มันไม่ชอบเรียนมันชอบโง่มันไม่ชอบมีปัญญาไม่ชอบมีความรู้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายโรงเรียนเนี่ยครูสอนนี้ก็คือตัวเราทั้งหลายเองนี่แหละตัวฐานที่ตั้งของความรู้เพียงแต่ใส่สติสัมปชัญญะมองดูเข้าไปก็เห็นความจริงแล้วนะท่านทั้งหลายไม่รู้ได้อาจารย์หรือยังถ้ายังไม่ได้อาจารย์ก็จะหาไปเรื่อยบางคนเนี่ยหาอาจารย์หลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้อาจารย์นู้นอาจารย์นี้จนบางทีอาจารย์ตายไปหลายคนนะตอนนี้ก็มาเจออาจารย์สุภีบ้างเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่ได้อาจารย์อีกพอยังไม่ได้อาจารย์ก็อีกอาจารย์ต่อไปเรื่อยๆอาจารย์ตายไปหลายคนเขาก็ยังไม่ได้อาจารย์อยู่ดีวนๆเวียนๆซ้ำๆซักๆอยู่อย่างนี้ถ้าที่จริงอาจารย์คือตัวเราเองกายใจของเราเองนี่เป็นอาจารย์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นลูกหลานครอบครัวที่ทำงานทุกอย่างล้วนเป็นอาจารย์เป็นเครื่องสอนครับให้เรามีสติให้เรามีสัมปชัญญะมีปัญญานี่ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าท่านมาคอร์สนี้แล้วก็ได้อาจารย์ก็ดีแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้อาจารย์ก็เชิญหาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โรงเรียนหรือว่าสถานที่เรียนรู้คือกายกับใจของเราเองนี่แหละกายใจที่มีสัญญามีความรู้สึกอันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าทุกข์ก็ดีเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ดีความดับสนิทของทุกข์ก็ดีหนทางข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของทุกข์ก็ดีก็อยู่ในกายาวานาคือนี้เองเห็นไหมเจออาจารย์หรือยังท่านโอ้ถ้ายังก็ต้องหาไปอีกนานนะจนกว่าจะได้อาจารย์แล้วโอ้ไม่ต้องหาที่อื่นแล้วกายใจเราเองนี่แหละสอนกายมันมีอะไรเที่ยงบ้างมองดูสิมันสวยงามจริงหรือเปล่าส่องกระจกดูหน่อยสิดีจริงหรือเปล่านี่จิตใจมันเที่ยงแท้ถาวรหรือเปล่าบังคับควบคุมได้จริงหรือเปล่ามองดูจริงดิมองดูไปสินี่อย่างนี้นะนี่เป็นอาจารย์สอนนะครับตัวนี้คือฐานที่ตั้งของการกระทำทีนี้ตัวการกระทำตัวความเพียรท่านต้องใส่เข้าไปใส่ความเพียรใส่การมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกเข้าไปใส่เข้าไปอย่ามัวแต่หลงอย่ามัวแต่ขี้เกียจสันหลังยาวอยู่ต้องทำความเพียร พียรเพียรอยู่เฉยๆเบื่อแล้วก็อย่าไปทำอะไรให้อยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆนี่ต้องใช้ความเพียรมากเพราะเป็นความเพียรเผากิเลสอยากพูดแล้วอยู่เฉยๆทำเป็นไหมอยู่เฉยๆนี่ต้องใช้ความเพียรเยอะนะไม่อย่างนั้นท่านจะหาว่าตัวเองเป็นคนบ้าหรือว่าคนอื่นก็จะหาว่าท่านบ้าเหมือนกันจริงๆคือมันบ้าอยู่มันบ้าทั้งสองคนนั่นแหละแต่ตอนนี้เรามาทำความเพียรเหมือนกับท่านมาโรงพยาบาลนี้มาห้องนี้ก็คล้ายๆกับว่าท่านมาโรงพยาบาลบ้านะแต่ว่าท่านไม่ได้มาบ้าเพิ่มขึ้นนะมารักษาให้มันเลิกบ้าเลิกวนเวียนไปแต่เดิมมันบ้ามันเข้าใจผิดของไม่เที่ยงก็ว่ามันเที่ยงมันบ้าไหมของเป็นทุกข์ก็ว่ามันสุขของไม่ใช่ตัวตนก็ว่าตัวตนของไม่ใช่ของเราก็ว่าของเราของมันไม่สวยก็ว่ามันสวยนี่มันก็บ้าอยู่ฉะนั้นเรามาเข้าโรงพยาบาลบ้าก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เข้าให้มันบ้าหนักขึ้นนะเข้าให้มันรักษาให้หายนี่ทำกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ใช่ทำให้มันบ้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทำให้มันยึดถือเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทำเพื่อให้มันเที่ยงแต่ทำเพื่อให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะไม่ใช่ทำให้มันเป็นสุขแต่ทำเพื่อให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์จึงต้องมานั่งทำอยู่นี่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอยากทำไหมไม่อยากทำอยากสบายๆแล้วบรรลุไปเลยแต่ต้องมาทำทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์แต่ทำไหมก็ทำก็มันทุกข์ไงก็เลยทำทำไปเรื่อยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็มาดูมันสังเกตมันนี่อย่างนี้นะครับเอาล่ะต่อไปก็จะแนะนำวิธีการฝึกให้มีสติมีความรู้สึกอยู่ที่ตัวนะวิธีการก็ไม่ยากอะไรใส่ความรู้สึกเข้าไปในตัวเราเองนี้นั่งอยู่ก็รู้สึกว่านั่งอยู่นะนี่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนทำเป็นก็ง่ายนิดเดียวแต่คนทำไม่เป็นมันก็ยากเหมือนเดิมนั่นแหละนะมันไม่ยากอะไรท่านยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นมือมันแบดูอยู่รู้สึกไหมถ้ามันไม่รู้สึกก็ไกวๆมันสักหน่อยนึงให้มันรู้สึกถ้ามันไม่ค่อยรู้สึกก็ทำแรงๆหน่อยนึงให้มันรู้สึกรู้สึกคำว่ารู้สึกนี้หมายถึงรู้สึกว่ามันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อยู่รู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ตามองก็ได้มันก็รู้สึกท่านหลับตาแล้วท่านไกวมันรู้สึกไหมมันก็รู้สึกเหมือนกันลืมตาก็รู้สึกเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่ารู้สึกรู้จักความรู้สึกไหมตัวรู้สึกอันนี้คือสติตัวรู้สึกนี่นะกำมือเข้ากำมือแล้วก็แบออกกำมือเข้าแล้วก็แบออกถ้าไม่ค่อยรู้สึกก็กำแรงๆสักหน่อยนึงรู้สึกไหมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่ามันเป็นยังไงก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกอย่างนี้ง่ายไหมอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความรู้สึกนี่การฝึกสติก็คือฝึกรู้สึกอยู่ที่ตัวเองท่านไม่ต้องถามใครว่าอาจารย์ตอนนี้ดิฉันกำมือหรือแบมือเป็นบ้าแล้วธรรมะนี่มันเป็นของเฉพาะตนคือเราต้องรู้เองตอนนี้ท่านนั่งอยู่รู้ไหมว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่พอผมถามอย่างนี้ท่านก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาว่าอ๋อนี่เรานั่งอยู่มันก็เลยรู้สึกแต่โดยธรรมชาตินั้นท่านนั่งอยู่ท่านรู้ไหมตัวเองนั่งอยู่ไม่รู้มันคิดไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นคือใจมันลอยมันขาดสติไปนะครับอันนี้บอกให้ท่านทั้งหลายรู้จักความรู้สึกนะฉะนั้นการฝึกให้จิตมีความรู้สึกตัวตอนแรกๆนั้นควรจะใช้อิริยาบถที่มันเคลื่อนไหวสำหรับคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ฝึกเพราะว่าโดยธรรมดาถ้าเรานิ่งๆอยู่มันจะหลงตลอดฉะนั้นเราก็ใช้ทางกายช่วยฝึกให้มันรู้สึกนะต่อไปท่านนั่งนานแล้วก็ลุกขึ้นนะให้ท่านทุกท่านลุกขึ้นเราจะฝึกให้รู้สึกโดยการยืนยืนธรรมดานะการยืนเนี่ยมันก็คือการที่กายมันตั้งฉาก90องศากับพื้นรู้สึกมันไหมถึงเราหลับตาเราก็รู้สึกว่ากายมันยืนได้รู้สึกไหมบางคนไม่รู้สึกท่านก็กระโดดขาสิกระโดดขาไปยืนขาดีมือเป็นไงรู้สึกไหมรู้สึกการรู้สึกเนี่ยถึงท่านหลับตามันก็รู้สึกรู้สึกว่ากายมันเป็นขามันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอันนี้เรียกว่ารู้สึกเป็นการรู้สึกเป
ไม่ยากเลยมีการยืนรู้สึกว่าการยืนอยู่มันตั้งขึ้นมากับพื้น90องศากับพื้นอย่างนี้ถ้าท่านไม่ค่อยรู้สึกท่านก็ใส่ความรู้สึกลงไปท่านใช้ฝ่าเท้าไม่ได้ฝ่าเท้าท่านเอาใส่ความรู้สึกแต่ฝ่าเท้าฝ่าเท้ามันเหยียบอยู่กับพื้นนะเพราะมันเหยียบอยู่กับพื้นเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นฝ่าเท้านะครับมันติดกับพื้นพอดีบางส่วนมันไม่ชิดกับไม่ชิดกับพื้นบางส่วนมันติดบางส่วนมันไม่ติดนะครับคือเท้าเราเนี่ยมีส่วนเบาส่วนโค้งฉะนั้นถ้าท่านหัดรู้สึกท่านไปเดินสนามหญ้าหน้าบ้านโอ้สบายมันรู้สึกดีหรือว่าบางส่วนมันยิ้มยิ้มยับหรือว่าบางส่วนมันเจ็บกว่าบางส่วนมันนิ่มกว่าอะไรต่างๆมันก็ไปตามพื้นนะแม้แต่เรายืนมันก็มีบางส่วนที่เป็นเหยียบกับพื้นก็เป็นบางส่วนมันไม่เป็นกับพื้นอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้เรียกว่าใส่ความรู้สึกลงไปที่เท้านะบางท่านจะใส่ความรู้สึกเข้ามาทั้งตัวเลยก็ได้ก็จะเห็นตัวเรานี่ยืนขึ้นมาตั้งดิ่งตรงมาอันนี้เรียกว่ากายยืนเนี่ยรู้จักการยืนอยู่ไหมต่อไปถ้าท่านไปยืนอยู่ปั๊บยืนรอคนยืนรอรถเมล์แล้วก็ใส่ความรู้สึกแอบมีมันยืนอยู่อย่างนี้นะทีนี้ลองฝึกอีกต่อนะท่านโยกตัวไปทางขวาผู้จะทางขวาทางขวาโยกตัวพอโยกตัวไปทางขวาแล้วท่านจะรู้สึกว่าไอ้ขาขวานี่มันหนักกว่าขาซ้ายถูกไหมนี่เขาเรียกว่ารู้สึกไม่ต้องใช้คำพูดก็ได้รู้สึกแล้วรู้สึกนี่มันไม่ต้องมองดูมันรู้สึกถ้าหลับตามก็รู้สึกแล้วรู้สึกว่าทางขวาเนี่ยมันหนักกว่าทางซ้ายถูกไหมนี่เขาเรียกว่าเอียงขวาตัวเอียงลืมตัวไหมไม่ลืมตัวเพราะตัวเอียงเราก็รู้ว่าตัวเอียงท่านเอียงไปเยอะๆหน่อยนะแต่จะเอียงเยอะมากเลยเอาตามสุดอันนี้เรียกว่าตัวเอียงการรู้สึกว่าตัวเอียงนี่คือไม่ลืมตัวเข้าใจไหมเพราะตัวมีสองตัวเองตัวกายและตัวใจรู้สึกขึ้นมาได้นี่ฉะนั้นถ้าท่านต่อไปว่างยืนอยู่ก็เอียงไปเอียงมาเออนี่รู้สึกโอ้ขาขวาที่มันหนักเนาะขาซ้ายมันเบาแค่นี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวแล้วต่อไปเราเรียนภาษาทำนานๆหน่อยมันจะได้เข้าใจความรู้สึกเพิ่มขึ้นพอเข้าใจความรู้สึกเพิ่มขึ้นแล้วต่อมาเราจะรู้สึกขึ้นมาได้เองนี่พอมาทางซ้ายแล้วทางซ้ายหนักไหมขาซ้ายมันขาขวามันเบาขึ้นพอเยี่ยมมากๆแล้วพอเยี่ยมมากๆมันจะรู้สึกจริงที่เอียงที่ต่างๆนี่อันนี้เรียกว่ารู้สึกความรู้สึกพอทำไปนานๆก็จะเบื่อทำไปนานๆก็จะรู้สึกไม่ชอบนี่พอทำไปอย่างนี้ต่อไปเราก็จะรู้สึกความรู้สึกเวทนาก็ได้ตอนนี้รู้สึกถึงกายก่อนรู้สึกถึงกายอาภัยจริงนะใส่ใจลงไปที่เท้าข้างขวาของมันมันจะหนักกว่าข้างซ้ายข้างซ้ายมันจะเบาๆไปแล้วมาซ้ายข้างซ้ายจะหนักหนักข้างขวาจะเบาๆมาขวาซ้ายท่านหลับตาทำก็ได้เพราะว่าบางคนนี่ไม่เคยฝึกสติพอไม่เคยฝึกสติพอลืมตานะใจมันจะไปที่ไอ้อาจารย์ไปข้างไหนวะคือไม่เกี่ยวกับข้างไหนไม่ข้างไหนหรอกมันเกี่ยวกับรู้สึกท่านไปข้างไหนก็ได้ทำไปฉะนั้นตอนแรกนี้การฝึกสติเนี่ยเขาจึงคล้ายๆว่าปิดทวารหน่อยก็ดีหลับตาแล้วค่ะใส่ความรู้สึกจุดใดจุดมันจะชัดกว่าหัดไปบ่อยๆนี่มันก็ได้ไปสำนักอันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวเองว่ากำลังยืนรู้สึกว่าการยืนรู้สึกว่าการเอียงขวาการเอียงซ้ายโอเคไหมอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกท่านก็เอาไปทำต่อไปนะอันนี้เรียกว่ารู้สึกถ้าใครไม่รู้สึกเลยมันม่วงหาเมานอนหรือว่าไม่ค่อยรู้สึกก็เปลี่ยนท่าต้องยืนให้อยู่นานๆแล้วก็จะรู้สึกรู้สึกจนร่างตัวแรงก็จะ ิตทำไมอยู่นานๆไม่ได้อันนี้มันเป็นกฎของมันคือมันหมายเที่ยงมันเป็นทุกข์เรานี้ไม่ได้ยืนในการสุขเพราะการเป็นทุกข์ถ้าเรารู้สึกถ้าเฮ้มันกายมันสุขจริงๆเราดีมาข้างขวาให้มันสุขเราลองดีมาข้างดีข้างขวาให้มันนานๆถ้าเราเป็นสุขจริงๆเราดูไปดูไปนานไปนานไปมันจะแสดงตัวจริงที่มันเป็นทุกข์ถูกไหมท่านก็ต้องมาสายมาสายด้วยมันสุขถูกไหมไม่ใช่เพราะมันทุกข์เลยต้องมาสายทำไปทำไปก็เริ่มจะมีอาการทุกข์นะถ้าคนแก่ก็ยังไม่ไปทุกข์แล้วมันจะได้ความจริงก็ต้องมาขวามาขัดมาขวาเพื่อให้มันสุขถูกไหมไม่ใช่เพราะมันเป็นทุกข์ที่ต้องมาขวานี่ความจริงของมันจะค่อยๆปรากฏตัวมันพอเข้าใจอันนี้ทำไมต้องมีสติรู้สึกกับการยืนกับการไหวไปทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เพื่อจะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าแท้จริงมันไม่ได้สุขพวกเราโดยทั่วไปเวลานั่งแล้วมันเป็นทุกข์มายืนให้มันสุขเขาชอบคิดนะโอ้ยืนแล้วเป็นทุกข์อาจารย์เบื่อแล้วไปนั่งให้มันสุขเขาว่าอย่างนี้แท้จริงมันติดอยู่ความจริงคือว่านั่งมันเป็นทุกข์เราจึงมายืนแล้วมันสุขหรือทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมจึงต้องเดินเดินแล้วมันสุขหรือทุกข์ก็ทุกข์เหมือนเดิมจึงไปนั่งนั่งแล้วมันสุขหรือทุกข์ทุกข์เหมือนเดิมจึงไปนอนนอนแล้วมันสุขหรือทุกข์ทุกข์เหมือนเดิมจึงต้องลุกขึ้นนี่คือธรรมชาติมันไม่มีอะไรเกินพวกเราไม่ชอบออกเกิดมันก็เลยมุ่งไปฉะนั้นถ้าไม่ออกเกิดมันจะชอบที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องไม่ว่ามันดีหรือว่ามันถูกมันผิดต้องใส่ใจไว้ที่มันยืนรู้สึกตัวไปถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปเอาไม่มาถ้าเรารู้สึกตัวมันจะรู้สึกนะนี่รู้สึกถึงกายมันยืนอยู่อันหลับตาหลับสบายเอาไปไปข้างขวาโยกตัวไปข้างขวาสังเกตที่น้ำหนักตรงฝ่าโยกมากน้ำหนักมันก็จะไปเปลี่ยนทางขวามากทางซ้ายก็จะเบาขึ้นไม่ไหวแล้วก็ทุ่มมาทางซ้ายระหว่างที่มากลางมันเคลื่อนที่สังเกตที่น้ำหนักที่ขาซ้ายมันก็จะหนักขึ้นขาขวาก็เบาลงขาขวาดีขึ้นทำไปทำมานานๆก็จะดีเพราะใจนี้มันไม่ชอบอยู่ที่นี่ใจมันเบลีฉะนั้นผมพาท่านทำไปนานๆท่านก็จะรู้สึกดีมันเป็นเรื่องปกตินะพวกเรานี้ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆสังเกตทำไมเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปหาสุขใช่ไหมไม่ใช่เพราะใจมันเป็นใจมันเป็นทุกข์มันต้องกระโดดไปหาอารมณ์ใหม่และอารมณ์ใหม่ก็ให้ความสุขไม่ได้จริงมันจึงกระโดดไปเรื่อยๆฉะนั้นให้เราทำไปก่อนนะทำไปแล้วก็เบื่อก็ไม่ต้องหยุดให้รู้ว่ามันเบื่อแล้วก็อยู่กับความเบื่อได้ต่อไปนั้นก็จะไม่เบื่ออะไรอีกเพราะขนาดความเบื่อยังไม่เบื่อเลยก็เบื่อเลยอาจารย์สุธีมานะเบื่ออาจารย์สุธีมานั่งดูความเบื่อตัวเองขนาดความเบื่อเราไม่เบื่อจะเบื่ออาจารย์สุธีไม่เราไปสบายมากใช้ชีวิตในโลกสบายมากเลยนี่อาศัยความสุธีท่านเอาไปทำทีนี้การยืนอยู่โยกไปหน้าโยกไปหน้าใส่ใจที่ความรู้สึกที่เท้าเป็นไงน้ำหนักมาอยู่ไหนมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้ไม่ต้องโยกมาเลยทีเอาความสุขน้ำหนักที่มาอยู่ที่ตรงนิ้วข้างหน้านะมันรู้สึกมากกว่าข้างหลังหลังก็เบาๆตรงส้นเท้าจะเบาๆนะแล้วอาจจะรู้สึกตึงๆแถ น่องบ้างหลังบ้างอะไรบ้างแต่แต่อันนี้คือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ตาดูความรู้สึกใช้รู้สึกไปฉะนั้นความรู้สึกนี้จึงแต่งความทุกข์แต่งความคิดอะไรได้หรอกต้องมาใช้รู้สึกความคิดมันมากับความทุกข์ส่วนความรู้สึกนี้มันไม่ได้คิดเราฝึกอันนี้แต่งความทุกข์ไปถ้าเราอยู่ความรู้สึกมันจะคิดสติมันหายไปขาดความรู้สึกมันจะคิดจุดต่อไปก็โยกไปข้างหลังพอโยกไปข้างหลังก็สังเกตน้ำหนักไปลงที่ส้นเท้าแต่มันถ่ายหนักนี่เรียกว่ารู้สึกการเคลื่อนไปเคลื่อนไปต่างนี่เห็นไหมฉะนั้นต่อไปท่านให้เป็นคนขี้เล่นสักหน่อยนะคนแก่ๆเนี่ยจะไปนั่งนิ่งๆมากเกินไปยืนรอรถเมล์รอลูกรอหลานก็ทำรู้สึกไปรู้สึกไปเลยนะทำได้เขาคงไม่ว่าท่านบ้าแต่ท่านอาจจะว่าตัวเองแต่ไม่เป็นไรบ้าแล้วมันดีมีความสุขรู้สึกตัวเราใช้ได้ทำอะไรที่มันช่วยให้เกิดความรู้สึกส่วนไปนั่งดูทีวีอย่างชาวบ้านเขาไม่ว่าบ้าบ้าเต็มทีนะหนังละครไปนั่งหัวเราะก้าก้าแต่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเอาเรื่องโกหกมาพูดแล้วก็หัวเราะไปอันนี้บ้าเต็มที่แต่เขาก็ว่าดีนะถ้าเธอดูละครแล้วไม่หัวเราะเลยเธอบ้าแล้วเกิดวันไอ้หัวเราะมันบ้าจะตายแล้วมันไม่รู้ไม่ละครแต่ตอนนี้เรามารักษาตัวให้เป็นคนดีนะนี่พอเข้าใจไหมนี่เรียกว่ากายมันดีนะครับไม่ยากเลยกายมันดีนะทำตรงนี้นะทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ค่อยรู้สึกอย่างนี้นะถ้ายืนยืนนิ่งๆแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกเราก็บีบนวดตัวเองก็ได้นะบีบนวดบริเวณแถวๆลำตัวของมันนะสะเอวของเราต่างรู้สึกไหมนี่ความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกถ้ามันท่านบีบแล้วมันไม่รู้สึกแล้วก็บีบมันแรงมันเจ็บใช่ไหมเจ็บเป็นไหมเป็นเลยใช่ไหมเป็นคนฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าให้มันไปสนใจหมาสนใจแมวหรือว่าสนใจใบวิจารณ์ในบ้านเราก็บีบตัวเองขึ้นมาให้มันเจ็บนะให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปวิจารณ์เขาเคยเจอตัวเองไหมเห็นคนอื่นเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้มันชอบไปของนั่นเองเราก็รู้สึกตัวเองเพราะถ้ามันไปเราก็ดีตัวเองมันเจ็บๆมันก็เตือนตัวเองอย่าไปเตือนตัวเองการเตือนตนได้ด้วยตนเองนี่เป็นของประเสริฐนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้จงเตือนตนด้วยตนเองเคยได้ยินไหมนี่แหละมันจะเป็นของประเสริฐถ้าเราเตือนเราได้ก็สบายเพราะคนอื่นมาเตือนเรามันบางทีเราก็ไม่ชอบผมจะไปเตือนท่านบางทีท่านก็ต่อยผมก็ไม่รู้จะไปยุ่งทำไมนะไปเตือนท่านผมว่าอย่าโกรธสามีนะคุณมันไม่ได้อะไรหรอกบางท่านก็จะหาว่าเนี่ยมายุ่งอะไรอาจารย์ไปยุ่งอะไรอาจารย์ไม่เข้าใจความรู้สึกของดิฉันหรอกแต่ก็ว่าไปก็ด่าไปใครจะมีปัญหาอะไรนะฉะนั้นตัวใครตัวมันเลยนะเตือนตนได้ตัวเองมันดีนะเตือนตัวเองได้มันก็ดีฉะนั้นการเตือนตัวเองก็คือเรารู้จักว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนควรไม่ควรโดยการที่มีสติอยู่กับตัวเองก่อนถ้าอันไหนไม่ดีก็ดูตัวเองอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าใส่ความรู้สึกต่อมาท่านอาจจะใช้อีกวิธีนะคนที่ชอบดูลมหายใจก็หายใจเข้าลึกหายใจออกแล้วหายใจออกหายใจออกแล้วหายใจรู้สึกไหมกายลมเข้าสู่ร่างกายทำให้หน้าอกมันกระตือขึ้นออกเอ็นมีแต่นะทำนี้แต่ว่าแรกๆนั้นบางคนนี่อารมณ์ที่เบาๆเขาไม่ค่อยรู้สึกก็ทำอะไรที่มันแรงๆขึ้นมาเต้นๆขึ้นมากระโดดๆขึ้นมามันก็รู้สึกตัวนะ ถ้าบางคนนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นฟุ้งมากมีเรื่องคิดมากก็หาสถานการณ์มาให้มันจะตายแล้วมันก็จะไม่ถึงตัวเองเช่นโหนป่าเคยโหนไหมโหนเนี่ยร่างกายมันก็จะรู้สึกขึ้นมาเยอะเพราะว่ามีจุดที่มันยืดมากนะพอโหนนานๆมันเหนื่อยไหมเหนื่อยมันจะตายมันจะตายนะใจมันไปไหนไปไหนมันก็ไม่ไปแล้วมันจะมาอยู่กับตัวเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคการฝึกนะฉะนั้นถ้าท่านมีเยอะเครียดมากอะไรมากท่านมาหาอะไรทำที่มันจะตายก็จะช่วยได้เคยทำไหมบางคนเขามีปัญหามากใช่ไหมทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็นอนไม่หลับไม่ยากอะไรต่อไปนะนอนไม่หลับไปโหนป่าให้มันจะตายแต่มันจะไม่คิดเรื่องอื่นมันเพราะว่ามันใจมันจะตายทำอะไรที่มันอันนั้นสมัยมันต่างๆสมัยอันนี้นะทำแบบนี้หรือว่าไปเดินที่ที่มันแคบๆสมัยมันจะตกน้ำอะไรมันก็จะช่วยให้เราใจจดจ่ออยู่กับการเดินทำความรู้สึกตัวได้ดีใจมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะครับทำแบบนี้นะอันนี้รู้สึกตัวว่ากายมันยืนนะครับกายทีนี้ต่อไปเดินนั่นเองเดินเราก็เดินอยู่เป็นประจำนะเดินก็คล้ายๆกับยืนนะทำความรู้สึกมันนะทำความรู้สึกว่ากายมันเดินไปในตอนที่เราเดินไปการจะเดินได้จิตมันต้องคิดก่อนมันต้องนึกก่อนมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักก็ยังไม่เป็นไรฉะนั้นเวลาที่ตอนจะเดินจงกรมท่านก็ฝึกมาก็ได้ก็คือก่อนจะเดินยืนนานๆสักหน่อยว่ามันคิดมันเป็นอะไรบ้างดูว่าใจมันคิดอะไรมันเป็นอะไรนะอันนี้ก็จะเห็นความคิดว่ามันคิดอะไรอยู่มันเป็นอะไรอยู่อันนี้ย้อนไปอีกสักหน่อยต่อไปก็จะเลยไปถึงตอนเดินนะตอนเดินก็ไม่มีอะไรมากนะตอนเดินเราก็จะรู้สึกขึ้นมาว่ามันจะอยากก้าวเท้าไหนมันจะรู้สึกขึ้นมาว่ามันจะอยากก้าวเท้านะสมมติว่าเราเดินด้วยกันก็เดินก้าวเท้าในทางนี้ก่อนเช่นก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายนี่เวลาเราก้าวเท้าซ้ายเนี่ยใจมันก็จะจดจ่อไปที่เท้าซ้ายมันจะยกเท้าซ้ายขึ้นยกเท้าซ้ายขึ้นยกขึ้นแล้วก็ก้าวเหยียบไปข้างหน้าจุดถ้าท่านใส่ใจดีๆนะไอ้กายมันเคลื่อนไปตอนที่ยกขึ้นเท้ามันก็จะเบาตอนนี้ยกขึ้นไปเนี่ยมันจะบอกว่าพอมันลงมันก็จะหนักเลยนะทำแบบนี้ก็เท้าซ้ายพอยกขึ้นซ้ายมันจะเบาเสร็จแล้วมันก็จะเหยียบลงไปหนักเท้าขวามันก็จะเบาขึ้นแล้วเหยียบลงก็จะหนักซ้ายมันก็จะเบาขึ้นเหยียบลงก็จะหนักขวามันก็จะกลับข้างไปมีข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบาไปเรื่อยๆสังเกตได้ไหมแค่นี้ใส่ใจเข้าไปในความรู้สึกเวลาเราเดินพอทำเป็นไหมนะทีนี้เดินกลับหลังได้ไหมกลับหลังมันอยู่ตรงก็จะรู้สึกอีกขั้นหนึ่งเวลายกมือเบาขึ้นเหยียบลงก็จะหนักพอที่จะยกอันนี้ขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็จะเบาเหยียบลงก็จะหนักอย่างนี้นะแล้วพอยืนทั้งสองข้างนี้มันก็จะเหยียบลงกับพื้นน้ำหนักมันก็จะลงที่เท้าสองข้างกายก็จะตั้งตรงขึ้นเรียกว่ารู้สึกอยู่ที่กายเดินอย่างนี้พอเข้าใจครับรู้ว่ากายเดินนะตอนนี้ก็ได้สองท่าแล้วยืนกับเดินเห็นไหมยังไปหัดได้เดินธรรมดาปกติแล้วใส่ความรู้สึกเข้าไปมันไปหักเอานะถ้ายังทำไม่ได้ในตอนเดินปกติก็หาเวลาหักที่บ้านตัวเองสักหน่อยก่อนเข้านอนก่อนไปทำงานหรือว่ายืนรอเพื่อนยืนรอรถเมล์ก็จะเอาไปโทรศัพท์คุยกันก็ค่อนข้างแย่นกกระจอกลงเราต้องเดินไปเดินมาฝึกสติของเรานี่อย่างนี้นะนะครับเดินใหม่ซ้ายจะเบาๆก็เยี่ยมเลยก็จะหนักขวาใส่ความรู้สึกเข้าไปความรู้สึกไม่ต้องมองเลยนะแต่ตามรู้สึก เตโกเตมันก็รู้สึกถึงการที่มีโกไปโกมาแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยกลับไปทำเวสานะครับเพื่อดึงจิตเข้ามาให้มันอยู่กับปัจจุบันที่เราอยู่กับในขณะที่ทำให้มันเต็มที่มันก็ซ้ายพุ่งขวาโตบางทีก็ซ้ายหงอขวาหงออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันไม่จำเป็นจริงๆคือเราต้องการใส่ความรู้สึกให้มันรู้จักกายรู้กายว่ามันเคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไปมานะกายมันเคลื่อนที่ไปมาทำไมมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะมันสุขมันทุกข์มันทุกข์เพราะมันไม่ดีแค่ท่านเดินรู้ท่านก็รู้แล้วใส่ใจความรู้สึกสองก้าวไปถ้าไม่เดินขวาเนี่ยได้ไหมท่านก็จะรู้โอ้ท่านไม่เดินขวาไม่ได้ขวาและซ้ายขวาท่านไม่เดินซ้ายได้ไม่เดินไม่ได้มันทุกข์นะท่านลองดูนี่ท่านใส่ความรู้สึกเข้าไปท่านจะรู้จักแล้วอ๋อที่เราต้องเดินไปเดินมาต้องการมีกิจต้องการเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนฉะนั้นเราจะต้องเดินไปเดินมาต้องไปทำนู่นทำนี่เขาเรียกว่าเป็นการบริหารทุกให้มันพอเป็นไปได้ฉะนั้นพอเราเข้าใจนี้แล้วต่อไปเราจะไม่หาสุขเลยเราจะแค่ให้มันไม่ทุกข์มากก็พอที่มันไม่ให้มันทุกข์มากพอเป็นไปได้นี้ถ้าจะเรียกภาษาคนก็เรียกว่ามันสุขนะพวกเราไปหาสุขแสดงว่ามันสุขหรือเปล่าแสดงว่ามันไม่สุขมันจึงไปหาส่วนคนที่อยู่ไม่ทุกข์มากอยู่ได้เขาไม่ไปหาแสดงว่าเขาเป็นเขาสุขมากสบายยอมรับความจริงได้ไม่ไปวนเวียนหาอะไรมีนะทำตรงนี้อันนี้การยืนก็รู้วิธีแล้วยืนเดินก็รู้วิธีแล้วนะพอรู้วิธีอย่างนี้นะต่อไปนั่งก็จะรู้วิธีแล้วก็นอนก็รู้วิธีนอนก็เป็นการที่มันขนานไปกับพื้นให้รู้สึกถึงกายขนานไปกับพื้นรู้สึกใส่ความรู้สึกเออกายขนานกับพื้นเหมือนเราตอนนี้เราใส่ความรู้สึกว่ากายมันตั้งฉากกับพื้นตั้งขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่รู้สึกแบบเปลี่ยนท่าก็จะรู้สึกถ้าทำอะไรอะไรอย่างนี้มันนานนั่นก็จะรู้สึกถึงพวกเวทนาได้เวทนาเรายืนนานๆก็ปวดแข้งปวดขาขามันปวดเป็นไหมขามันปวดไม่เป็นขามันปวดไม่เป็นที่มันปวดนั้นเป็นอะไรปวดเวทนามันอาศัยขาเกิดเวทนามันเกิดขึ้นขาที่มันปวดเป็นมันปวดฟังไม่ออกขามันปวดอย่างนั้นจ้ะขาที่มันเป็นขาปวดแล้วมันนานๆโผล่มาดีมันไม่ใช่เจ้าของขานานๆมันโผล่มาดีขาที่มันเป็นธาตุเป็นรูปมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรส่วนเวทนาเป็นความรู้สึกความเจ็บความปวดนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุปัจจัยเกิดนะครับปวดหลังปวดเอวเหมือนกันนะอันนี้คือจะทำให้เราแยกออกว่าให้กายเป็นส่วนหนึ่งความเจ็บปวดที่กายเป็นอีกส่วนกายเป็นธาตุรวมกันคือเวทนาเป็นความรู้สึกที่อาศัยกายเกิดนะเอาวันต่อไปให้ท่านนั่งต่อไปก็จะฝึกท่านั่งเลยนะเดินยืนก็ทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างไม่เป็นไรนะถ้า
าทางนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญคือใส่ความรู้สึกเป็นหรือเปล่าถ้าใส่ความรู้สึกเป็นมันก็เป็นหมดทำได้หมดต่อไปก็ท่านั่งนะครับท่านั่งท่านก็นั่งตามปกตินั่งตามธรรมดาให้ใส่ใจความรู้สึกเข้าไปว่าตอนนี้กายมันนั่งอยู่ขาขวามันทับซ้ายหรือซ้ายทับขวามือขวาทับซ้ายหรือมือซ้ายทับขวาใส่ใจลงไปในความรู้สึกนั้นถ้ามันไม่รู้สึกก็มองไปตั้งแต่หัวจรดเท้าค่อยๆไล่ไปมีส่วนไหนที่ตรงหรือที่เอียงคอเอียงหรือเปล่าถ้าคอเอียงก็รู้ว่าเออนี่มันเอียงก็ตั้งให้มันตรงหลังตรงหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงก็รู้ว่าเออนี่มันไม่ตรงเห็นไหมอันนี้คือการรู้กายแล้วคอตรงหรือไม่ตรงเราก็รู้นะถ้ามันไม่ตรงเราก็ปรับให้มันตรงทำไมต้องปรับให้มันตรงเพราะว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามันเอียงเดี๋ยวจะทุกข์หนักกว่าเดิมฉะนั้นตรงไว้ก่อนมันก็ดีกว่าเอียงในแง่นี้นะหลังตรงหรือไม่ตรงก็มองคล้ายๆสแกนลงไปมองใส่ความรู้สึกลงไปไม่ต้องมองเห็นจริงๆนะไม่ต้องใช้ตาเห็นไหมไม่ต้องใช้ตาท่านมองเห็นหลังตัวเองนะมันตรงหรือไม่ตรงไอ้ตัวที่มองเห็นนั้นเขาเรียกว่าความรู้สึกนี่ตัวที่ทำให้รู้สึกได้แล้วก็ไม่ลืมก็คือตัวสติเนี่ยตัวที่รู้เป็นประธานเนี่ยเขาเรียกจิตส่วนตัวที่ไม่ลืมกายของตนเองทำให้ได้รู้กายตัวเองอันนี้คือตัวสติเหมือนเชือกที่มันผูกเอาไว้ให้เรามาดูที่นี่ได้อย่างนี้นี่ท่านรู้จักสติไหมทีนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวระลึกตัวรู้สึกนะครับนี่ก็มองลงมาเรื่อยๆมองลงมาจนกระทั่งถึงขาของท่านมันทับกันอยู่มันทับกันดีไหมนะถ้ามันทับกันแล้วมันจะทำให้เน็บชากินอะไรต่างๆก็เลื่อนมันให้ถูกต้องนั่งให้มันถูกท่านะแล้วก็จนถึงสะเอวจนถึงก้นของท่านที่มันตั้งอยู่บนพื้นอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเห็นว่ากายมันนั่งอยู่รู้สึกว่ากายมันนั่งอยู่นะพอรู้สึกว่ากายมันนั่งอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติพวกเรานี้สติมันอ่อนฉะนั้นถ้ามันอยู่นิ่งๆมันก็รู้สึกได้แป๊บเดียวสักหน่อยมันก็จะลืมอีกแล้วก็จะหลับซึ่งเราทั้งหลายชอบแบบนั้นคือว่าถ้าฉันได้นั่งหลับแล้วก็ไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงเรื่องการงานแล้วถือว่าฉันเข้าสมาธิแล้วแต่จริงๆคือมันหลับนั่นเองนะแต่การฝึกสติเราไม่ได้ใช้วิธีหลับเราใช้วิธีตื่นขึ้นให้มีดวงตามามองเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะฉะนั้นในการนั่งเราจึงไม่ต้องหลับตาก็ได้ตอนแรกไม่ควรหลับตาเพราะว่ามันจะหลับเร็วเกินไปนะเพราะให้ผมเห็นพวกท่านนะคงอยากจะพักผ่อนกันเต็มที่แล้วแต่ค้อนนี้ไม่ให้พักผ่อนค้อนนี้จะต้องฝึกให้มีสติไปเรื่อยๆนะทำตรงนี้พอท่านมองดูร่างกายแล้วเห็นไหมคอมันตรงหรือไม่ตรงที่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงนี้เรียกว่ามีสติแล้วหลังตรงหรือไม่ตรงอันนี้เรียกว่ามีสตินะครับทำความรู้สึกทีนี้ในกายของเรามีส่วนไหนที่มันเคลื่อนที่อยู่ท่านก็ให้ดูตรงนั้นที่มันชัดเจนกับท่านนะถ้าไม่ทำมันขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกชัดบ้างไหมหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็ชัดบางคนก็ไม่ชัดชัดก็ดูมันดูไปสักหน่อยมันไม่ชัดก็เลิกดูไปดูอันอื่นก็ได้เพราะเราเน้นจริงๆคือเน้นการมีสติบางคนเน้นแต่กรรมฐานคือว่าเน้นแต่จะอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อย่างเดียวแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาต้องการฝึกให้มีสติฉะนั้นอันไหนที่ทำให้มีสติได้ก็เลือกอันนั้นทำได้เลยไม่มีปัญหาอะไรตอนนั่งอาจจะใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งไปสักหน่อยหนึ่งมันไม่ค่อยรู้แล้วไม่ค่อยมีสติแล้วก็ดูอย่างอื่นก็ได้นะทำนองนี้คือเน้นที่การมีสติมีความรู้รู้อยู่ที่กายกายมันเป็นอะไรอยู่ตอนนี้มันนั่งอยู่มันหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้านั่งนิ่งเกินไปมันไม่ค่อยรู้ท่านก็ขยับไปขยับมาได้นะเอาละท่านทั้งหลายโน้มตัวไปข้างหน้าโน้มตัวไปเหมือนคนออกกำลังกายโน้มตัวไปข้างหน้านี่นะรู้สึกไหมรู้สึกว่ากายมันเคลื่อนไปข้างหน้าคอมันหัวมันไปข้างหน้าหลังมัน ตึงๆรู้สึกไหมอันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวมีสติแล้วก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปหงายขึ้นไปให้มันตรงแล้วก็โน้มลงตัวมาข้างหน้าอีกให้รู้สึกอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกแหละรู้สึกตัวแหละในการนั่งฉะนั้นไม่ต้องนั่งนิ่งก็ได้นั่งให้มันมีสติให้มันรู้สึกตัวเพราะว่าเราอาจจะยืนแล้วก็เดินมานานแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้วก็มานั่งให้มันรู้สึกตัวถ้าคนนั่งนิ่งๆแล้วรู้สึกตัวดีมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกท้องกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงหน้าอกฟูขึ้นแฟบลงรู้สึกได้ก็รู้สึกไปส่วนถ้าเราไม่รู้สึกก็ไม่ต้องทำอย่างเขาเราก็ทำของเราไปอย่างนี้แหละฉะนั้นนั่งสมาธิไม่ได้เน้นที่เรียบร้อยนะนั่งสมาธิคือเน้นไปที่ความรู้นะส่วนใหญ่พวกเราชอบไปเน้นกันที่สิ่งภายนอกอาการภายนอกถ้าคนไหนนั่งนิ่งก็จะชมเขาเลยนะโอ้ท่านเนี่ยนั่งดีเหลือเกินอะไรเงี้ยเขาว่าไปแต่จริงๆดีไม่ดีนี่มันบอกกันไม่ได้มันบอกกันที่มีสติไหมมีปัญญาไหมเห็นความจริงไหมเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเปล่าอย่างนี้นะเอาละท่านนั่งตัวตรงเสร็จแล้วโน้มตัวไปข้างหลังอย่าให้มันหงายท้องไปแล้วกันนะเป็นไงรู้สึกไหมรู้สึกว่ากายมันเคลื่อนไปโน้มไปข้างหลังอาจจะรู้สึกที่ก้นของท่านที่มันเวลาไปข้างหลังแล้วน้ำหนักมันลงที่ก้นเยอะต่อไปโน้มมาข้างหน้าโน้มมาข้างหน้าพอโน้มมาข้างหน้าแล้วทำความรู้สึกเข้ามาถ้าไม่รู้สึกก็ให้รู้สึกแถวๆข้างล่างน้ำหนักมันก็จะมาอยู่แถวๆหน้าขาน้ำหนักทางก้นมันก็จะเบาลงนี่เขาเรียกว่ารู้สึกลุกขึ้นนั่งตั้งตรงอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าทำหลายท่าแล้วชักจะหมดท่าทำแล้วก็ตอนนั่งๆอยู่มือเราก็มีเราก็ใช้มือไปยกมือขึ้นมากำมือเข้าแบมือออกกำมือเข้าแบมือออกรู้สึกไหมมือมันกำเข้ากายมันนั่งอยู่แล้วมือมันกำเข้ามือมันแบออกถ้าไม่รู้สึกอีกหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยชัดเราก็กระดิกนิ้วกระดิกนิ้วสิกระดิกเป็นมั้ยไหมกระดิกนิ้วรู้สึกไหมนิ้วมันกระดิกกระดิกรู้สึกนะถ้าทำจนรู้สึกเป็นแล้วมันจะรู้สึกกระเทือนมาถึงหัวใจตัวเองจะรู้สึกตื่นตัวส่วนถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกสติสัมปชัญญะถึงจะกระดิกอย่างนี้มันก็หลับได้เหมือนกันนะอย่างนี้มันหลับขนาดนั้นนะพวกไม่ได้ฝึกสติส่วนพวกฝึกสตินี่เขาแค่กระดิกหน่อยเดียวมันใจมันตื่นตึ๊กขึ้นมาเลยนะกระทบอารมณ์นิดอารมณ์หน่อยมองเห็นปั๊บใจมันตื่นตัวขึ้นมาส่วนพวกไม่ได้ฝึกนี่ต่อให้ทำอย่างนี้มันก็หลับต่อให้เดินมันก็หลับนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะไปถามมันไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกท่านจะมาบอกว่าอาจารย์นี่ดิฉันเดินแล้วมันง่วงนอนให้ทำยังไงง่วงนอนก็ให้เดินไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยจนกว่ามันจะเลิกง่วงนะมันไม่เลิกง่วงแล้วให้ทำไงก็ให้เดินไปเรื่อยจนกว่ามันจะเลิกก็มันไม่เลิกสักทีนะอาจารย์ก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยอย่างนั้นแหละท่านมีหน้าที่ฝึกให้มีสติพอมีสติมากขึ้นแล้วใจมันก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาก็จะละนิวรณ์พวกความง่วงอะไรก็ไม่มีฉะนั้นท่านทั้งหลายฝึกแล้วท่านอย่าเอาเรื่องความง่วงความเบื่อความเหงาความเซ็งเข้ามาเป็นใหญ่ท่านจะต้องข้ามพวกนี้ไปคำว่าข้ามไม่ใช่ว่ามันไม่มีหมายถึงว่ามันมีก็ให้มันมีอยู่อย่างนั้นอย่าไปให้ข้ามง่วงก็ง่วงไปเราก็เดินไปเดินมาฝึกสติของเราไปเบื่อเราก็ทำของเราไปเหงาเราก็ทำของเราไปขี้เกียจเราก็ทำของเราไปอย่างนี้กระดิกนิ้วเป็นไหมเป็นไงบ้างรู้สึกไหมถ้าไม่รู้สึกก็สองนิ้วเลยสองข้างเลยให้มันรู้สึกนะการที่เราทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเรารู้สึกได้ดีนี่มันจะช่วยได้ตอนที่เราไปทำงานหรือคุยกับคนอื่นเนี่ยแทนที่เราจะคุยกับคนอื่นแล้วก็ฟังคนอื่นเต็มที่ 100% เนี่ยเราก็กระดิกนิ้วของเราไปกำมือเข้าแบมือออกไม่ใช่กำไปต่อยชาวบ้านนะเรากำให้มันรู้สึกตัว คือเราไม่เข้าไปกับเขา 100% แต่เดิมนี้เราฟังเขานี่ตั้งใจฟังเต็มที่เตรียมกระโดดตะคุบเลยคล้ายๆถ้าเขาพูดเรื่องดีก็ดีด้วยถ้าเขาพูดเรื่องไม่ดีก็ทุกข์กับเขาด้วยแต่ตอนนี้เรากำมือเข้าแม่มือออกกระดุกกระดิกไปถ้าอายเขาก็อย่าให้เขาสังเกตได้เราก็ลูบตัวเองกระดิกกระดิกไว้ฟังเขาพูดไปเป็นไงเราก็รู้สึกตัวไปด้วยก็รู้เรื่องด้วยเหมือนกันนี่แต่เราอยู่กับตัวเองเป็นนะอยู่กับตัวเองสัก 50% ฟังสัก 50% ก็มีตัวยันกันไหมทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายให้หัดอะไรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันชำนาญไว้แค่ดีดนิ้วตัวเองนี่อย่างนี้ลูบนิ้วตัวเองอย่างนี้แค่นี้ก็ใช้ได้ท่านไปนั่งประชุมท่านก็นั่งลูบไปมันจะลูบฟรีๆไปบ้างมันก็คงไม่ทำให้นิ้วสึกอะไรหรอกไม่เป็นไรรู้สึกตัวไว้ฟังเขาพรีเซนต์ฟังเขาพูดเขาเถียงกันหรือเราอาจจะเถียงกับเขาบ้างก็นึกถึงอันนี้ไว้รู้สึกตัวไว้มาอยู่กับนี้อยู่กับความรู้สึกตัวนะอย่างนี้ทำได้ไหมอันนี้นะนั่งไปก็ลูบตัวเองนี่ลูบมืออย่างนี้รู้สึกไหมนี่ถ้าคนไม่รู้สึกก็ลูบนานๆหน่อยมันก็จะรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาแต่ที่จริงไม่ต้องนานมันก็รู้สึกแหละนี่อันนี้เขาเรียกว่าทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวเองลูบตัวเองบีบนวดตนเองทำความรู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายพอเรารู้สึกอยู่ที่กายเป็นแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ากายคตาสตินั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ได้มีสติมาอยู่กับตนเองนะต่อไปความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ไหมต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้เราชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ก็รู้รู้จักว่ามันสุขรู้จักว่ามันทุกข์ไม่ไปหลงรักสุขไม่ไปหลงเกลียดทุกข์จิตตัวเองได้รู้ไหมเดี๋ยวมันเบื่อมันเหงามันเซ็งตอนนี้แหละเรามาทำกรรมฐานเนี่ยไม่ได้มาทำให้มันดีนะมาทำให้มันรู้เห็นไหมมันเบื่อขึ้นมาเราก็รู้มันอันนี้ทำกรรมฐานเก่งแล้วไม่ใช่เบื่อขึ้นมาแล้วเกลียดมันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะเราทำกรรมฐานให้มันรู้รู้จักทุกอันที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละทำไปแล้วมันขี้เกียจเรารู้จักมันว่าเออไอ้เจ้าขี้เกียจมันเกิดแล้วมันก็ดับนี่ทำให้มันรู้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้เขาเรียกทำกรรมฐานนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่บอกที่สอนท่านในตอนต้นก็คือในเรื่องของการมาดูอยู่ที่ตัวเองรู้สึกอยู่ที่กายกายมันยืนเป็นยังไงบ้างมันเดินมันนั่งส่วนนอนนี่ไม่ต้องสอนก็ได้ทุกท่านนี่ชอบอยู่แล้วหาแต่เรื่องนอนอยู่เลยฉะนั้นเวลาจะนอนก็ให้ใส่ใจลงไปว่าโอ้กายเนี่ยมันราบลงไปกับพื้นมันขนานกับพื้นใส่ใจความรู้สึกเท่านี้แหละพอมันนอนแล้วก็นี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกจนกว่าจะหลับไปอย่างนี้ก็ใช้ได้เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่นึกได้นึกให้มันบ่อยๆก็แล้วกันนะครับเอาละในตอนเช้าก็เอาเท่านี้ก่อนนะตอนบ่ายก็ค่อยมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนเช้าก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน